galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaad idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
galabnimo arbaca ah shanta bisha agost sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dad loo soo qabtay dil toddobaadkan ka dhacay magaalada Beledweyne oo loogu geystay nin dhallinyaro ah.
falka dhacay wuxuu ahay falal argagax leh. darwal mooto bajaaj ayaa abaaro saddexdii habeennimo waxaa lagu dilay xaafadda Bundoweyn. intuu falkii galanay anquusha waa soo qabannay, haddana baaritaan bay ku jiraan. intuu kiisku ku caddaadanay maxkamad baa lagay doonaa dowladda.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha.
gabxa lagu shakaaliyow duqii gaabi orodkiiye gacalnimo haddaad naga rabtaan go'aha noo doorsha, haddii kale sidaad noo gasheen yaa inoo gudaba.
qodobadaasi iyo warar ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida, waxaana noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay geeriyootay Dr. Xaawo Cabdi Diblaawe oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan Soomaaliya laguna yaqiin howlaha samafalka. Dr. Xaawo Cabdi ayaa ahayd aasaasaha cisbitaalka Xaawo Cabdi ee dowladka Muqdisho, islamar ahaantaasina daryeeli jirtay dadka barakacyaasha. sanadkii 2012 ayaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize, waxaase uu ku guuleystay abaalmarino kale oo badan oo caalami ah. Dr. Xaawo Cabdi waxay ahayd 73 sano jir. dowladda Soomaaliya ayaa ka taxsiyadaysay geerida marxuumadda oo maanta ku dhimatay Muqdisho, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. waxaa sii kordhaya khasaaraha uu sababay qarax shalay ka dhacay magaalada Beyruut ee xarunta dalka Lubnaan. shaqaalaha gurmadka degdega ah ee Lubnaan ayaa weli burburka dhismayaasha ka raadinaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ruuxay magaalada caasimadda ee Beyruut, halkaas oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 100 qof, islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen 4,000 oo qof oo kale. saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha uu intaasi ka bato kadib qaraxa oo ka dhacay bakhaar ku yaala dekedda oo kiimika lagu kaydiyo. ugu yaraan 100 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, waxaana weli socda baaritaano la xiriira arrintan, ayuu sheegay sarkaal ka tirsan lanqeyrta cas ee dalka Lubnaan. qarax ayaa kii ugu xooga badnaa ee abid ee ka dhacay Beyruut oo magaalo ay burburiyeen dagaallo sokeeyo 30 sano ka hor, islamar ahaantaasina dhowaanahan la tiiciisay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka COVID-19. madaxweynaha dalka Lubnaan Mashal Cawn ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrate oo loo isticmaalo bacriminta iyo bambooyinka, taasoo muddo 6 sano ay ku keysanayd dekedda. sarkaal xogogaal u ah baaritaanka horudhaca ayaa dhacdadani ku eedeeyey inay ku timid dayacaad jirtay awoodeed. masar ayaa talaadadii ku baaqday in la joojiyo wadahadallada Ethiopia kala leedahay biyoxireenka weyn ee Addis Ababa ay ka sameynayso webiga Nile. suudaan ayaa ku hanjabtay inay wadahadallada ka baxayso iyadoo oo ay sheegtay in Ethiopia ay ku adkaysatay in wadahadallada ay ku xirtay in dib looga xaajoodo heshiis ku saabsan wadaagga biyaha webiga Nile ee buluga. wadahadallada ayaa markii hore ku saabsana keliya buuxinta biyoxireenka. wasiirka biyaha iyo waraabka Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in dhigiisa Ethiopia oo ka hela warqad uu ku soo jeedinayo in heshiiska laga wada xaajoodo uu ku koobnaado buuxinta biyoxireenka iyo heshiis kasta oo khuseeya maamulka la xiriira saamiga webiga Nile. masar iyo Suudaan ayaa adeegsaday xuquuq taariikhiya oo la xiriirta webiga oo ay u damaanad qaadeen axdiyo la seexday 1992-kii iyo 1959-kii. hase yeeshee Ethiopia ayaa waxa ay adeegsanaysaa heshiis ay 2010-kii la gashay lix ka mid a dalalka uu webiga maro heshiiskaas oo ay qaadaceen Masar iyo Suudaan. shacabka waddanka Sri Lanka ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeno xisbiga madaxweyne ee Gotabaya Rajapaksa. doorashada baarlamaaniga ee Sri Lanka ayaa laba jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19. Hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in hadda ay muwaasib ku tahay qabashada.
سنة جمال أحمد عثمان أو ورك الدنيا ذا نلسو عدسين أيي هل كانت كلاسو عدتين نوا في أو وي أو إذن كغي إما نيسا واشنطن هاتنا قبل كباي دقال لمشا يرداو عقيستي أيا ما أنت كدع أي حرادة دينوناي أي قبل كباي سيدو كسو ورما يوريه في أو وي مختار محمد عطوش
أرور نمدي ساكا أيا كوهد الشباب وحي وير الكسو قادين حرادة دينوناي أو سيديد إتوان كيلومتر أجرتا مغالادة بايدابو أي حرنت قبل كباي dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa dhinacyada dagaalamay ee ciidamada dawladda iyo kooxda al-shabaab waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan in ka badan 5 askari ayaa ka geeriyootay ciidamada dawladda tiro ka badan 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka magaalada Baydhabo iyo isbitaalka ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo kooxda al-shabaab ayaa la ogeyn khasaaraha ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee ila madax banaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dagaalka ciidamada dawladda ee geeriyooday waxaa ka mid ahaa taliyaha guutada 8aad qaybta 6aad maxamed isaaq kaasi oo isaga iyo ciidamo la socday iyagoo gurmad ah loo galay jidka gaarigi ay wateen qarax biin loola eegtay xaaladda deegaanka Daynuunay ayaa hadda degan waxaana xerada lagu dagaalamay ee Daynuunay gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay kooxda al-shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadaan xerada Daynuunay oo fariisina ay ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaan aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigi kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Ciidamada baladweynaha ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 10 qof oo lagu eedeynayo dil argagax leh oo loo adeegsaday baangad iyo mindiyo dilkan oo loo geystay nin dhalinyaro ah oo ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka. Dhacdadani iyo halka uu maray baaritaanka booliska waxaa wariyaha VOA uga waramay laba xidig le Maxamed Maxamuud Roble Qorsheel, taliyaha saldhigga booliska baladweyne.
Falka dhacay wuxuu ahaa fal argagax leh. Darwal mooto bajaaj ayaa abaaro saddexdii habeenimo waxaa lagu dilay xaafadda Gundoween oo falkii galanay aan qoysha waa soo qabannay haddana baaritaan bay ku jiraan intii uu kiisku ku cadaadanay maxkamad baa lagay doonaa dowladda
marka falka dilka ah oo aad sheegtay oo loo geysay ninka mooto bajaajlaha ah maxaa loo adeegsaday qaab noocay sidee baa loo dilay
walaal waxaa loo adeegsaday tuuray tuuray iyo baangad ayaa loo adeegsaday fakanu asuha
marka dilka dadka asoo u soo qabateen meeqay tiradoodu gaarayaan maxaa sama aragtay inay ku lug leeyihiin oo cadeyn aad u hesheen
waan dadka u soo qabannay aan ku sheegay falkaas tiradooda oo markaas goobta ku sugnay aan baan ku sheegay maalintii saarnay mootada iyo habeenkii 10 ruux ay ahaayeen aan ku sheegay intii aan ku sheegay kiiskaas ku lug lehna adu way xirxiran tahay inta ku lug lehna wasiifa saxna
marka dilka ma maxaa loo aanayn kara ma mootada bajaajka laga dhacay ma arrimo kala jira maxaa hadii aad baartaan sameysay maxaa ku ogaatay
arrimo kala loo aanayn ku dhigra oo xaq gudoon marka hagaysan
een dhacdadan dadkii magaalada baladweyne aad ay ugu argagaxeen ee booliska ee baartaan aad wadaan oo dad soo qabateen kiiska marka dad la dhigi karo aad ay ugu dhow yahay oo 10 ka qof oo aad haysaan kamida majira
ah way jiraana aydana aan ku shaay aydo fagaaraha soo bandhigi doona si ummad aan ku shaay ugu qanaado kiiskaasi booliska gacanta ku qaar
marka ninka dilka loo geystay oo baangada iyo tooreeda lagu dilay nambarada loo geystay iyo sidoo kale waxyaabo kale lagula dhaqmo haddii ay jiraan oo nala wadaagi karta marka kan boolis ahaan magaalada falalkaasoo kale markay dhacaan baaritaana samaysaan natiijada ugu dambeysa maxay noqotaa
natiijada ugu dambeysa maxay noqotaa booliisku wuxuu soo baaray wuxuu geeyay maxkamadaha hadday mid hubni tahayna wuxuu geeyay maxkamadda ciidamada hadday wax kale tihiin maxkamadda ka waxaan ku sheegay baaritaanka kadibna maxkamadda askarka booliisku wuxuu soo kasoo gaaray maxkamaddu gudbiyaha go'aanka ugu dambeysa maxkamadda askarka
marka falka hadda ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday toorida iyo baangada mid lamid ah intii aad xafiiska joogtay mala kulantay talaya
mahadsanidkaas waxa uu ahaa maxamed maxamuud rooble qorsheel taliyaha saldhigga booliiska beledweyne waxa uu waramayay wariyaheenna xuseen xasan qane
dalka lubnaan ayaa waxaa la geliyey xaalad deg deg ah muddo 2 toddobaad ah kadib baraxii xooganaa ee shalay ka dhacay magaalada beyruud ee caasimadda dalkaasi tirada dadka ku dhintay qaraxaasi ayaa haatan kor u dhaaftay 100 qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 4,000 oo qof wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni
ururka laankayarta case ee dalka lubnaan ayaa arbacada maanta ah shaaca ka qaaday in qaraxa ka dhacay dekedda beyruud maalintii shalay in ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 100 qof islamarkaasina ay jiraan dhibanayaal weli ku hoos jira burburka hoostiisa laankayarta cas ayaa sheegtay qaraxa weyn ee ka dhacay dekedda beyruud in uu khasaare weyn u geystay xaafadaha daraska la'ah dekedda sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 4,000 oo qof hay-adda laankayarta cas ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in kooxda baadigoobka iyo badbaadinta weli ay waddo baadigoob ku aadan badbaadinta dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxa gelgelay magaalada beyruud wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda lubnaan ayaa sheegtay in dowladaha qaar ay ka dalbadeen kaalmo caafimaad oo deg deg ah maadaama ay wajahayaan waxa uu ugu yeeray nusqaan ku aadan daawooyinka gargaarka deg dega xili ay sii kordhayaan dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay magaalada beyruud dhinaca kale madaxweynaha dalka lubnaan michel on ayaa ugu baaqay xukuumadda lubnaan kulan aan caadi ahayn oo deg deg ah si looga hadlo qaraxa gelgelay dekedda beyruud isagoo ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah la saarayo caasimadda muddo 2 toddobaad ah madaxweynaha dalka lubnaan ayaa bartiisa twitterka ku qoray waa wax aan la aqbali karin in shixnad maado ammonium ah oo lagu qiyaasay 2,750 in ay tiilay muddo 6 sano ah bakhaaro iyadoo aan la qaadin tallaabooyin taxadir leh michel on waa madaxweynaha dalkaasi ayaa wacad ku maray in ay ciqaab adag marsiin doonaan kuwa mas-uulka ka ah arrintaasi go'aanka madaxweyne on ayaa imaanaya xilli golaha sare ee difaaca qaranka lubnaan uu xalay ku dhawaaqay xaalad deg deg ah iyo in milatariga ay la wareegaan sugidda nabadgelyada caasimadda beyruud habeenkii xalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan xasan diyaab uu baaq u diray shacabka reer lubnaan iyo guud ahaan beesha caalamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan ayaa yiri waxaa nagu habsaday musiibo laakiin waxaan ku kalsoonahay in aan mas-uuliyad iska saari doono arrintani sidaasi darteed waxaan idinku baaqayaa ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan in aan u midowno sidaan u wajahi lahayn musiibada nagu dhacday sidoo kale waxaan baaq deg deg ah u dirayaa dhammaan dowladaha aynu walaalaha nahay iyo kuwa aynu saaxiibada nahay in ay garab istaagaan buu yidhi dadka reer lubnaan si dadka dhaawaca soo gaaray ay u helaan daryeel deg deg ah dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada beyruud ayaa sheegaya in qaraxa gebi ahaanba uu burburiyey xaafadaha u dhowaa dekedda beyruud islamarkaasina uu geystay khasaaro baaxad weyna gudoomiyaha magaalada Beyruut ayaa tibaaxay khasaaraha maaliyadeed ee uu sababay qaraxa ayaa lagu qiyaasayaa 3-5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay qaraxyada magaalada Beyruut oo kor u dhaafaya 4,000 oo qof ah ayaa qaarkood la geeyay isbitaallo ku yaala gobollada dalkaasi kadib markii ay buux dhaafiyeen isbitaalada magaalada caasimadda ah. Dowladaha Carabta sida Jordan, Masar, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo maamulka Falastiin ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin qaraxyada ka dhacay magaalada Beyruut, waxayna muujiyeen in ay gacan ka geysan doonaan kaalmada caafimaad ee lagula tacaalayo dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Qaar ka mid ah qandaraaslayaasha ismaamulka Garissa ayaa dowladda Garissa ku dacweynaya in ay diidan tahay malaayiin lacag ah oo ay ku leeyihiin xilli madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu amray in la siiyo dhammaan ganacsatada lacagaha ku leh maamulada dalkaasi, waxaana haatan ay codsanayaan in dowladda dhexe ay arrintani soo dhex gasho. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
63 ganacsato oo ka soo jeeda gobolkan ayaa maxkamadda sare ee dalkani Kenya ka dacweynaya. Dowladda maamulka Garissa County waxayna ku eedeenayaan in lacag ay leeyihiin qandaraaslayaashaasi aysan siinin. Ganacsatadan oo shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Garissa ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo haatan aysan helin dhaqaalihii dowladda ay geliyeen, dhisma iyo weliba agabyo kala duwan ay dowladda ugu soo adeegeen, taasoo ay ku sheegeen in lacag isku celis Garissa ilaa iyo 1.9 bilyan oo lacagta dalkani Kenya ay dowladda ismaamulka Garissa County ay ku leeyihiin. Xaje Orax oo ka mid ah qandaraaslayaashaasi ayaa sheegay in la ayaa haatan aysan jirin tallaabo rasmi ah dowladdu ay ka qaaday habraaca dhaqaalahaasi dib loogu soo celinayo maxkamada kala duwan ay aadeen, ilaa ayaa haatan lagu amray in dowladdu ay lacagahaasi bixiso.
Governmentina inay lacagay bixiso ma rabto. Waxaan meeshan codsanaynaa dowladda nationalka inay na soo farageliso arrinta, ayadana ay wax ka qabato. Dhowr jeerna way ka hadashay, loomana joodo. Annaga dowladda nationalka ah inay wax noo qabataan rabnaa, lacagaha anagan aan helo. Wax dhiba kaloo dhib oo jira ma lah. Dhibka kale ee soo kordhay waa coronavirus adduunka oo dhan qabsaday. Lacagaha bixiya markii la lahaa coronavirus-kan maanta meesha qabsaday ma jirin. Ayadana warkaa cudur Ilaahay wato oo keenu ahaa. Garissa county-na cudurka imaaday maaba ka warantaba. Haddii loo dhimanay, haddaan loo dhimanayninba isbitaalka darhaad wakiil laga buuqayo laha waxa uu haysto oo ma jiro oo qalab ah.
Yuusuf Cabdi Gaaran oo ka mid ah qandaraaslaydaas ayaa waxa uu aaminsan yahay dadaalladii kala duwanaa ay galiyeen ilaa iyo haatan aysan miro dhalin. Musuqmaasuq fara badan oo ka jira gudaha wasaaradda maaliyadda ee cabsi fara badan uga qaban in lacagtooda ay lunto.
Dhibaatadan sheeganayna waxa weeye annagoo ah reer Garissa County waxaa naga maqan hanti badan oo on maalgelin ee dowladdu hore dadkii ay siisay qandaraas ah. Shaqooyinka aan soo qabanay oo ilaa hadda qaarkood inta badan lagu shaqeysto oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, ay ka mid yihiin iskuulo, ay ka mid yihiin boholis iyo meel biyo laga cabo oo cadeynteeda lahayo oo jarar auditors ay soo xaqiijeen oo ay soo ogaadeen oo ayagan hadda joogaan county government kale dad ay u direen oo ay soo ogaadeen oo wixii caadi ahaa oo dokumenti waraaqihii kulli lahayo ayaan lacagteeda ka calaacalayn oo la'anahay. Waxaanu maleyn dowladda national government markaas lacagta way bixisaa, wayna ka hadashay in la bixiyo lacagaha pending bill-ka. Madaxweynaha ka hadlay, waxaa ka hadlay wasiirka hadda jooga ka hadlay, laakiin ma socdo hadalka asagaha. Dowladdan county government ee Garissa way diiday inay bixiso amarkii madaxweynaha iyo wasiirka ka soo baxay.
Xilliga ay haatan ku soo aadiyeen ganacsatadan ayaa waxa uu noqonayaa xilli aqalka sanadka ee dalkani Kenya uu yaalo mooshina in dhaqaalaha laga jaro guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Ku dhawaad lacagtay dalbarayaana waa lacag la jari doono haddii aqalka sanadka dalkani Kenya mooshinka horyaalo la ansixiyo. Waana lacag ku dhawaad ilaa iyo 1.9 bilyan oo lacagta dalkani Kenya dhan.
Garissa County sanadkay leed lacagaan ilaalin buu ballan ku qaaday. Wallaahi billaahi dalka iyo dadka iyo diintaba waa ilaalin askutubu u qaata kutubka asaga ee meel cilee ma dhacaayo dadkana ayaga ayaa madaxa u ah ilaahay ka sakow lacagaha naga maqnaa inuu sanataha dhagaha fureysan inuu soo fargeliyaan rabna lacagaha waxaa hortaagan ninka uu xil saarnaa ee Garissa County madaxdu u ahaa hortaagan inuu bixiyaba been limbiil maba ugu talagalin
wasaaradda maaliyadda ayaa dhankeedu waxay sheegtay inay lacagahaasi si waafiya u bixinaysa si tartiib tartiib ah aysan jirin lacago aad u badan oo dowladda dhaxooga imaanayo waxayna wasaaraddu sheegtay in guddi loo bixiyay arrimahaasi ilaa iyo haatan ay xaqiijinayaan mashruucyada runta iyo kuwa aan runta ahayn maxkamadaha kala duwan ee ganacsatadaasi ay aadeen dhammaantood ay yihiin kuwa ay ayitan yihiin qandaraaslayaasha guud ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya ma aha kuwa la mid ah gobollada kale dalka waxayna helin ilaa iyo haatan dhaqaalihii ay geliyeen maamuladii hore waxaana intooda badan lagu riixayaa in ay ku fikrahayeen maamuladii hore taasina waa sababta ugu faraha badan ee ganacsatada Wajeriya Mandera iyo Garissa ilaa iyo haatan lacagahooday u heli laayihiin malaayiin lacag ah oo ilaa iyo haatan ka maqan ayaa waxay noqonaysaa in ka yar laba sano kaliya ay ka hartay in maamulada haatan jiray isbedelo lagu sameeyo ama ay meesha ka baxaan ama dib ugu soo noqdaan waa xilliga doorashada fooda nagu soo hayse taasina waxay keenaysaa iyo culul iyo cabsi fara badan in ganacsato hor loo haatan dhaqaale gelisay maamulada haatan jiro iyaguna xilliga isbedelada uu ku yimaada maamulada iyaguna loo diidi doono lacagahoodaasi taasina waxay ka dhigmaysaa in aysan jiri doonin cid qandaraas la oo hanti geliya dowlad goboleedyada gobolada waqooyiga dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington waxaa ku caariyay afaafka hore ee dekedda Boosaaso markab siday shaxnad shamiita oo u rarnay shirkadda shamiitada ee Barwaaqo waxaana cabsi laga qabaa inuu ku dego marinka doonyaha mareebta ee dekedda Boosaaso waxaa VOA arintaasi uga waramay Ismaaciil Siciid Xuseen Kutubaweyne oo ka mid ah madaxa shirkadda Barwaaqo waxaana isagoo jooga magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta uu qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA da ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac waxaana ugu horreyn weydiisay waxa sababay in markabkani uu ku caariyo albaabka ay gaadiidka baddu ka soo galaan dekedda Boosaaso wuxuuna ku jawaabay
kanankii subaxnimo ayaa dekedda waxaa la soo geeyay markabka yiraahdo Bayanaan Star oo wadaa 7,500 oo shilinta ah 7,500 oo shilinta ah markii uu soo maray yiridda dekedda laga soo galo ayaa ciidii qabsatay ciidii hadday qabsatayna waxa weeye waxay isku dayeen dadkii ka shaqeynayay oo markabka waday ama bayoodkii inay xalkasta u raadiyaan waana ka saari waayeen haddana biyihii hoos bay u dhaceen oo hadda markabku waa fadhiya sidaasaan haddeer anigu warbixinta ku haya ilaa haddeer 10 kiilo haddeerna weli waa fadhiya
rajo intee leeg ayaad ka qabtaan in markabka iyo xoolaha uu sidoo la badbaadiyo
rajada ka qabna aad bay u yartahay maadaama aan lahayn imkaaniyaadkii wax lagu badbaadin lahaa oo ah raagagii iyo waxa weeye gaadiidkii qaban lahaa maadaama aan lahayn maadaama waxa weeye hareerihii soo dhameeyay carab buuxsantay ama ay ciidi ka buuxdo ciid baa ka wada buuxda hareeraha oo dhan hadda markabku markii la rabo inuu soo galo madaxiisu dekeddu usoo jeedaa hadda madaxiisu wuxuu u jeedaa dhinaca aeroboorka dhabarkiisa dambe ama gadaalkiisa dambena wuxuu u jeedaa dhinaca waxa weeye muxuu ahaayeen dekedda buu u jeedaa oo waxa weeye wuxuu u jeedaa hadda taqriiban bari waxa u jeeda gadaalkiisa madaxiisa dambe afkiisuna wuxuu u jeedaa galbeed waana si cagsi ah sidaas oo kale khatar waxay ku tahay haddii dabaysha shimaalka ay soo dhacdo inay dhinac u gadido bay khatar ku tahay mawjada dhinac ka garacdo haddii uu hadda usoo jeeli lahaa dhinaca koonfurta ama xaggee usoo riixi lahay ama markii uu kacaabu dib u noqon lahaa khatar badan baa hadda ka muuqata sida hadda yaanay sawirada lagu soo diray Boosaaso in lama joogo laakiin sida hadda sawirada iyo fiidiyoga laga soo diray khatar aad baa ka muuqata khatartoo kama muuqato markabka keliya laakiin waa ishii dhammayd oo dekedda laga soo geli lahaa gaadiidka gudaha ku jiraana suurtagal maaha inuu ka baxo gaadiidka dibadda taaganna suurtagal maaha inuu dekedda galo laajiriinkii dhammaa oo dekedda Boosaaso ama meeshii wax ka soo gada jireen dekedda Puntland inta aan ogahay
marka halkii 2018 bilowgeedii ay ku caariday doontii Tawfiiq, shirkadda Tawfiiq ay lahayd, ma u dhow yahay halka uu kusoo caariyay markab? Waa gartay. Dhinaca maamulka Puntland ma la xiriirteen oo ma isku dayeen inay markabka badbaadiyaan?
Waxay isku dayeen inay la xiriiraan wasiirka dekedaha, ma hirgelin. Waxay la soo xiriiray Harbour Masarka Khaalid oo ani runtii aad iyo aad u dadaalaya, laakiin wuxuu gacanta ku hayaa ma jiraan. Laakiin isagu ninkaas waa nin aad u dadaalaya. Wasiirkii dhowr jeer baa isku dayay, igama gaban telefoonka, haba yaraasee igama gaban. Waxaan kala la xiriiray guddoomiyaha arrinta ganacsiga oo isagu aan filaya inuu hawshaasi ku mashquulsan yahay oo uu ku maqan yahay. Waxaa ii hirgashay inaan la xiriiro wasiirka maaliyadda oo runtii ah nin dadaalaya. Ninkaas wuxuu yidhi waxbaan qabanaynaa, laakiin wuxuu hadda qabtay weli war kama helin.
Markabka gudaha ma biyaa u galay mase weli way bad qabtaa shibiitada ku jirta?
Lama cadayn karo, ilaa hadda lama cadayn karo. Waymanka hadda waxay la dagaalamayaan markabka inuu dhinac u dhaco, taasi iyagu la dagaalamayaan. Dadkii markabka waday oo baxaanidii, taasay la dagaalamayaan. Gudaha inay waxgaleen iyo inuu daloolo weli lama ogaan karo, waayo maba la furin saban karaa.
Ma markii ugu horreeyey oo markab ama doon ay saas oo kare ay salka u dhigtaan ciidda miyaa?
Walaal maaha, waa si joogto ah. Hadda markabkii oo ugu dambeeyey oo konteynarada keenay, isagoo 10 konteynar oo keliya wada waa fadhiistay. 10 konteynar oo keliya wada waa fadhiistay. Walaal konteynar hadduu keeno sidee ay doqonaysaa? Beeyihiiba hadda soo geli waayey oo banaanka lagaga soo qaadaa waxa weeye badeecada inta beeka loo diro.
Ma laga yaabaa haddii markabka culayska laga dhimo oo shimiitada badda lagaga soo rogo in markabku uu badbaado oo kor u kaco?
Uma badna in markab loo diro, markabka in dooyo loo diro, sababtoo dooyuhu allacday ka kooban yihiin. Haddana waa xagaa suurtagal maaha in loo diro. Markii la damco in loo diro, mawjadaa ku garaacaysa ama dabaysha ku garaacaysa wixii waadudanaya waana burburaya.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Siciid Xuseen Kutubaweyne oo ka mid a madaxda shirkadda Barwaaqo oo markab u rarnaa oo shamiida wada uu maanta ku soo caariyey magaalada Boosaaso. Wuxuu u warramayay wariyaheena Faaduma Yaasiin Jaama. Goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay geeriyootay Dr. Xaawo Cabdi Diblaawe oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan Soomaaliya laguna yaqiin howlaha samafalka. Dr. Xaawo Cabdi ayaa ahayd aasaasaha cisbitaalka Xaawo Cabdi ee dowladka Muqdisho, isla mar ahaantaasina daryeeli jirtay dadka barakacyaasha. Sanadkii 2012 ayaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize, waxaase uu ku guuleystay abaalmarino kale oo badan oo caalami ah. Dr. Xaawo Cabdi waxay ahayd 73 sano jir. Dowladda Soomaaliya ayaa ka taxsiyadaysay geerida marxuumadda oo maanta ku dhimatay Muqdisho, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Waxaa sii kordhaya khasaaraha uu sababay qarax shalay ka dhacay magaalada Beyruud ee xarunta dalka Lubnaan. Shaqaalaha gurmadka degdega ah ee Lubnaan ayaa weli burburka dhismayaasha ka raadinaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ruuxay magaalada caasimadda ee Beyruud, halkaas oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 100 qof, isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen 4,000 oo qof oo kale. Saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha intaasi ka bato kadib qaraxa oo ka dhacay bakhaar ku yaala dekedda oo kiimika lagu kaydiyo. Ugu yaraan 100 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, waxaana weli socda baaritaano la xiriira arrintan, ayuu sheegay sarkaal ka tirsan lanqeyrta cas ee dalka Lubnaan. Qarax ayaa kii ugu xooga badnaa ee abid ee ka dhacay Beyruud oo magaalo ay burburiyeen dagaalo sokeeyo 30 sano ka hor, isla mar ahaantaasina dhowaanahan la tiiciisay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka COVID-19. Madaxweynaha dalka Lubnaan Mashal Cawn ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrate oo loo isticmaalo bacriminta iyo bambooyinka, taasoo muddo 6 sano ku keysanayd dekedda. Sarkaal xogogaal waa baaritaanka horudhaca ayaa dhacdadani ku eedeeyey inay ku timid dayacaad jirtay awoodeed.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warka dunida nala socodsiinayey. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey wabiga shabeelle ayaa ku soo fatahay meelo badan oo ka mid ah degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, waxaana biyuhu fariisteen xaafado ka tirsan degmadaasi iyo dhulbeereed ku yaala tuulooyinka ku xeeran halkaasi, iyadoo dowladda federaalkuna ay fatahaadda Afgooye ugu yaboohday lacag gaaraysa $500,000 oo aan weli sida la sheegay soo gaarin maamulka degmadaasi. Waxaana arrintani ay noqotay ajendihii ugu weynaa ee uu baarlamaanku ka doodo saddexdii bishan oo ku beegnayd isniintii aynu ka soo gudubnay. Haddaba maxaa u sababa fatahaadaha ku soo noqnoqda qaar ka mida gobollada dalka oo ay ugu dambaysay tan degmada Afgooye? Yaase iskale eedda ku aadan in xal laga gaari waayo arrintan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay degmada Afgooye, iyo Abuukar Ibraahim Cali oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Barfasoor Dalxa.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka ugu horeysa xasan adiga VOA iyo dadka Soomaalida ee hawadaasi naga dhageysanaya, wa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Afgooye iyo gobolahaan shabeellaha hoose ay ka soo jeedo duruufta haysato waa mid soo jireen oo aanan ahayn mid hadda iyo shalay bilaabatay ama ha noqoto marka sidaan oo kale waxay u dhacaan masiibooyinka fatahaad iyo abaaro iyo waxa ummadda Ilaahay abuuray imtixaankeeda. Sidaan oo kale markii ay soo maraan taariikhdeedii sida wax looga qabtay si ay u qalanto ma aha. Degmada Saad Xustay waa degmo wax soo saar dakhliga ka soo gala yacni ama dowladda ha noqoto ama ciddii markaasi gacanta ku haysa, waa waxaa la oran karaa degmooyinka Soomaaliyeed kuwa ugu maartay jira safka hore ayay Afgooye ka tirsan tahay. Afgooye dhowr jeer su-aal lay weydiiyey, waxaan ayadii balcad aan ku tilmaamay inay kala matalayaan Baabul Mandab iyo Suez Canal, maxaa yeelay gobollada dalka waxay yihiin kuwa iyaga maanta ee koonfur ama galbeed ama bari dhinacad ka aadid jihooyinka Muqdisho soo gala, waa albaabada laga soo geliya dhammaan nolosha xamar waxa ay quutaan oo ka yimaada dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo badweyntaba. Sida aawadeed sida looga maaragtay sida looga listo looguma hambeeyo. Eedda koowaad waxaan saarayaa dowladda oo iyada dakhli inay ka urursato mooyaane aan waxba ugu qabanin ummadaasi wixii iyaga laga soo qaado oo ayna waajib ahayd sida iyaga maaragtay waxay u bixiyaan waxqabadkoodan inay uga muuqdaan aanan noqonin dad kaliya laga soo qaado maaragtay canshuuro kadibna gobollo kale iyo degmooyin kale wax loogu qabto dadkii helka u ahaane canshuurta bixiyey ama dakhliga laga soo ururiyeyne dhibaatadan oo kale lagu fiirsado iyo wax la mid ah.
Haye Abuukar.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Wa salaama ya horta xilbanka saaxibkii qaaliga ah Barseer Dalxa, waxaan khabiir ah sidoo kale FOE-da askaafiyeeyaan. Wa salaama ya iyo dhamaan intan dagaysanaysa Soomaaliyeed. Horta soo sheegay meeshaas dhibaato ka dhacday. Dhibaatada ha dhacday laakiin waxa laga rabaa degmada Afgooye waa meel barwaaq soo raanaha waa. Oo dad waxa ka soo jeeda hantiilayaal ah. Beero waxay leeyihiin oo aad iyo aad wax walba laga tacbado. Waxaan rabnaa marka inay ayaga isku tashtaan, isxilqaan ay sameeyaan oo meelaha ugu ka soo jabsan ay qararka ay inay qaataan jawaanada ciidaha la saaro oo wax la arki kara la taaban kara alleele dadkaas xilqaan ay sameeyaan leh kara horta inay sameeyaan ay dawladdu ay aragto. Dawladdu waxaan ognahay inay lacag u balan qaaday $500,000 ah process ayna mareysa. Dawladdu waa amar way bixis already waa la amray wasiirka maaliyadda marka process-ka inaan sugno waayo ma aha dawladdu injo ma aha oo baqaar lacag qof shakhsi u leeyahay oo isla marka laga soo baxsanayo ma aha heekil dawladdu maraysa. Dadka waxaan rabaa marka reef gooya dal iyo dibad inay isku tashadaan oo ay lacag soo shubaan oo ay beerahaas iyo waxa dadkaas maatada oo la aanayo meesh ku baabaaya la badbaadiyo. Ka bacdi dawladdeena iyo beesha caalamkii ay adihii ku shaqada lahay gargaarka ay ka bacdi ay soo gaaraan fatahaadana dawladdu way wadaa jaars in la siiyo. Waad ogtihiin wixii ka dhacay beledweyne dawladdu waa u gurmatay maanta waa lagu idin karaa
waa la socdaa barseerku waa kulli waa la socdaa update way qarna wixii ka dhacay waa la socoteen baar dheer wixii ka dhacay waa la socotaan marka dawladda meel ay ka gaabaysay ima muuqato ee processka bisa hal suugto waa insha Allah waa waxba loo qabanaya dadkaas ayagana waxaan ka rabnaa hantidooda dhabarka iyo marsanana ha horkeenaan umadi ha tusaano meesha waxa ka soo jeedo ogna dad maal qabeena ah weeshaas ka soo jeedo degmada Afgooyo aad baan ula soconaa marka yaan hoos la marsan adina waa laga tagaa qof walba xumaanta dhibto leeyah ha isku tashtaan isxilqaan ha sameeyaan adduun isxilqaan lagu hormaraa oo wax lagu dhistaa
dalxa waad maqleysa abuukar waxa uu aaminsan yahay in dadka reer Afgooye ay wax ka qabashada arintan iyagu ka gaabiyeen adiga sidee kuula muuqataa
ana xasan ama xasantahay oo saaxiibkayga dawladda uu sheegay waa mid aniga aan ka tirsanahay dadka Afgooyeen waa kuwa aan aniga aan xilibaanka u ahay oo aan ka soo jeedo waxaan filayaa degmooyinka hadda isaga xusay marka Afgooy laga reebo markay habeenkii qeyladooda soo gaartay subaxdiina dayaarado iyo madaxba isdaba kacday ma gartay oo contingency xataa lacagta hadii looga bixiyo hadii meel kale looga amaadayo ayadoo la isla wada ma aragtay wan iyo surfiyadiisa ayaa lagala degay halkaas oo ay tagtay madaxdiina soo booqatay meesha uu sheegay lacagna lala gaaray lamana dhihin procedure ha soo maraano iyo ma aragtay halala sugo inta ma aragtay ee wasaaradda maaliyadda iyo maamul goboleedyada iyo ama inta degmada iyo gobolka iyo warbixin already Soomaalidu waxay tiraahdaa kaneecadu laba gacanoodo isu dhiibta ayay ku ruux baxdaa ma gartay meel hoo u baahan hadal kuma biskoodo dadkani already daadadka way dhex jiifaan in la yiraahdo 20 beri kadib hala si suuga bil kale tii kol horena daris bay ahayd ayagoo waxba aan loo qabanin lacagtii loo ururiyay xataa aanan la gaarsiinin qaarkood aan ognahay ayaa tanina ay timid oo aan haba yaraatay oo aan wax loogu gurmaday oo lacagta dawladdu waxa jirta qayb loogu talagalay wax liidada contingency oo waxyaabaha oo yimaada oo degdeg ah wax looga qabto maxaa diiday kuwa horeba waa looga heli jiray in looga bixiyo gobolada iyo degmooyinka uu tiriyay ee inta uu sheegay hadda maxaa Afgooyo loogu waayay markii la yiraado dayaaradna inta la raaci koona gaari dameer wax loogu geeyin karo oo ayaga ay ku waayeen waa su'aal dadka ay isweydiinayaan waana wax joogta noqotay oo mashaariicda wadanka ee laga wada hirgeliyo aan wada ognahay oo aan kula xisaabtamayna xukuumadda arinteedana shalay ee baarlamaanka dooda ugu weyn ee ka ay ahay waxa loogu eeganayay ee wax loogu qaban waayay Afgooye yaani meelihii kalena aniga kula hadlay baarlamaan $1,000 oo mushaarkeena laga jiray oo aan nala weydiin ba jirtay $600 meel dhibaato ka dhacday oo aan nala tashan oo lacagteena caadi looga reebay wasaaradda maaliyadda jirtay maxaa u diiday dadkan $100 xataa in la yiraahdo ha looga reebo ba gartay marka taa macnaheedu waxay tahay waa arin u taala maartay umada Soomaaliyeed inay ku qiimeyso
Abuukar maxaad ku sababaynaysaa in fatahada ay tahay dayac ka yimid dhanka bulshada reer Afgooye
waxaan ku sabaynaa Soomaalidu in wax la siiyay barat in waxooda ka noolaadaan mise barin marka waxaan rabnaa waxooda inay ka noolaadaan oo dhaqaalaha Ilaahay siiyay oo burwaaqo sooranka inay wax ka qabsadaan oo ay maamulka meesha waa ka jira koofur galbeed meeshaas ka taliso ay hor kacdo dhahan dadkan masaakiinta hantidooda waxa uu qabanno waxa uu bilaawno dawladda ka bacday iyo beesha caalamkii ayagaaba u jeedaba howl socoto waxba lagu soo darsadaa laakiin hor zero taagan waxba lagu darsi karo dawladdu waa ogeysa saaxiibkeysa ku jiro information ka iga sii dhumaanta qallaasa dhacay qallaasi dhacay ayaa waxaan ay isku xirmeen ilacagtii la amarka la bixiyay xogoma hadaba marka raiskaas aranu ku dhacay waxaan leenahay horta waa zori waa ka cunna aad baan wax cunna waa isku soo aadeen mugi dawladda wadanka waa u sameeyaa wuxuu jeemeelay kala degdeg baa loo la gaaray wasaabkay dawladda dhammaan jeedii tunga gobol waxa way asaanta qaranka waxa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed asaga u dhaartay waa uu sameeyay meel goona uu leeyahay ma jirto laakiin kraiskan ku soo aaday ayaa qorneed marka waxaan rabnaa walaalaheen ee rakoofur galbeed meeshaas ayaga maanta matalo ayaga ka ah dawladda state ka ah in ay umadii u horseedaan dhaqaalahoodi ay wax ugu qabtaan kadib dhaqaalihii dawladdi oo loogu kabo wax markii la bilaabo dawladdu waa horbay sameeyneysa dadkii waa waxay leeyeen hidiil iyo waxba uma muuqanayo waxa leeyahay meeshan waa meel jirto waa meel fiican oo biyihi meeshi ka soo baxayeen ilahi laga sharay ciidihi loo qaatay jawaanada la geeyay hantiyadii wixii oo dhala soo bixiyo waa hawl aad loo farxi karo waay Afgooy maanta lacagta laga keenay waa ognahay cilmaan soo sheeg waa sax xashuuran cadeena ka soo xaroto laakiin yaa maamulay waa wixii in la maamulo qodiyasha dhaqanka ay u istaagaan wax garadkii ay u istaagaan oo dawladda ay garab siiso aal rabo la heego laakiin hadaan la heegin qaab ay wuxuudii ay ugu noolaadaan ay wax ugu hortagaan ma helayaan.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Dalxa.
Xalku wuxuu ku jiraa horta reer afgooye ha loo ogolaado inay ismaamulaan, ilaan hadda waa la maamulaaye ma garta. Marka ayaga maamul u madax bannaan yihiin oo dadkooda ee raalli ay ka yihiin ee ayaga ay keensadaan, wixii ayaga ee la rabana in loo qabto iyaga ay noqdaan kuwa lagala tashanayo, gacantooda lagu simayo, wixii ayaga ee ay ka soo baxaan dakhlina sida deegaamada kaleba ee Soomaaliyeed ee ayaga wax loogu qabto, wax kale oo ayaga aanan xataa aanan lahayn loogu daro inay u helaan xuquuq lamid ah sida degmooyinka kale ee gobolada Soomaaliyeed ayaa xalka uu noqonayaa. Laakiin hadday noqoto ka naqadi ka naquudi ma gartay, cadaalad daran ay meesha ayayd halkeedii tahay, waa in isku si loogu wada xanuunsadaa ummada Soomaaliyeed. Annaga kama xunna ku wax loo qabanayo, wax loo geynayo, waa dad Soomaaliyeed, way istaahilaan. Laakiin cadaalad darro oo iska soo tixnayd tan iyo lixdameeyadii oo qoraysu dhib ah ayaa goboladan sidoodaba ku xeeran banaadir la isku dhihi jiray ayaa haysata. Waxa la siiyo afka baashis waxba tarayso ya, waa in ma aragtay hadalka uu run isu bedelaa. Dowladduna lacag la-aan ma hayso 500 kun looma waayin, waa markuu madaxweynaha la gaarsiiyey uu yiri ama ay soo saartay xukuumadda in subaxdii xataa ma aragtay daabshiil looga qaado waa la heli karay.
Haye Abukar, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqda?
Badaada way soo noqotay, inta wabiga maro dheer ku soo noqotay, afgooy kaliya ma ahan. Marka waxaa xal ah oo meeshaas lagu daaweyn karaa cudur markii la ogaado la daaweyn karaa, haddii cudur la ogaado lama daaweyn karaa. Waxaa biyahaas mar walba soo noqon lagu daaweyn karaa xilliga oo abaarta ay jirto oo wabiga ama uu guuro ama uu meel hoose taga, in gabaridiisa la dheereeyo, la qoodo, laga saaro waxyaabaha wasaqda lagu shubayo. Dadweynahan iyagana wax badan oo dhibaato badan ayay u geystaan. Haddii maan walba wasaqda lagu shubo, wasaqda baalka waxa way hoose u fidisanaysaa. Biyihii marka meeshay ka dega lahaayeen ma dega karaan, qoray soo aadayaan. Marka in la carro bixiyo, wasaqda laga saaro, gabiridii hoos loo qodo, xilliyada jiilaalka ah laga faa'iidaysto, xalka taasoo ku jira oo loogu badbaadi karaa. Waana dhibta baashaan maanu waa la soo geli, waa soo dhacda, san walba way soo laabataa. Marka in cashar noo noqoto oo xilligii roobka laga baxo, roobaadka dhammaado, wabiga dego, hawshaas inay marka loo xil saaro, qolo walba meeshay degan yihiin oo wii uu maro si siman oo wada jir ah loogu howlgalo, taasaan anaga kusoo gabagabaynaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo Abukar Ibraahim Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste ayuu ahaa oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb kale oo ku saabsan maasada uu xididku isu tiriyo. Dhegeystayaal, haddii gabyaagu maansada qoonsiga leh uu qolada ay xididka yihiin kala maarmi waayo, sarbeeb lala garan karo, ayuu ciinsan jiray. Wuxuu miciinsan jiray hadal ujeedooyin dhowr ah yeelan kara, haddii hadhow la isku eedaystana wuu ka dabaalan karo. Taasna aan ku tusaaleeyo sheekadii iyo tixdihii dhex maray Saahid Qamaan iyo Faitid Maxamed Shiruuc oo labaduba ka mid ahaa maansayahanadii qarnigii 19aad. Allah u naxariistay abwaankii weynaa Maxamed Xaaji Xuseen oo sheekha xariir loo yaqiin ayaa inta bari noo sheekeeyey. Wuxuu yidhi Saahid Qamaan baa wuxuu dhistay inaan 12 jir ah oo aan weli xilligii guurka gaarin, inaan si reer loo dhaqo aan haba yaraatay waxba ka aqoon. Waxay ka sii dartay markay curatay ee inta umushay ay kala daadatay, ducna ka garan weyday sidii ay u kala agaasimay lahayd adduunyadii xerada ugu jirtay saygeeda iyo martidiisa, maamulka aqalka, canuga yar iyo nafteeda intaba. Dabadeed markuu arkay gabadhii oo inta hawshii ku biya keentay kala garan la waxay horeysiiso iyo waxay dambaysiiso, ayaa Saahid saluu ka galay. Markaas buu cidna uga sheegayna wuxuu naftiisa kula sheekaystay kolkii hore, feerkii kaga yarad qaatay, tu kale oo ka yara roon hadday ugu bedeli lahaayeen suukuma habboonaateen. Hayeeshee wuxuu damca caynkaasi ugu muuqday wax fool xun oo aan carabka lagu ballaarin karin. Ooyaa sheex iyo sariig leh oo xididkiis kula dhici kara inantaad isiiseen waa nacaye. Tu kale ii dhaafiya malahayga cidna. maalintii dambe ayaa waxaa shax dhigtay saahid iyo faytin maxamed oo gabadhii saahid saluugsanaa ay ilmaadeer ahaayeen. iyaga oo shaxdii cayaaraya ayuu saahid wuxuu sheedda ka arkay gashaanti middii u dhaxday ay walaal ahaayeen. waxay ahayd inan madax bannaan oo nafteeda iyo bilicda oogadeeda oo qura xil iska saaraysay markeedii horena qurux u dhalatay. tii oo dumaashadiisa xaraga awgeedna garaaraha kolba dhinac u tuuraysa ayaa saahid laabta kaga dhacday. laba goor intuu isha ku xaday ayaa waxaa ku soo dhacday allow yaa taa ka dhiga tan guriga kuu joogta. dabadeedna tixsar beeban oo gadaalkii caan noqotay ayuu dabadda ku soo dhigay wixii muddaba ka guuxayay. isaga oo feetin ku halqabsanaya ayuu ka hadlay farda badan oo reeraha uu la xidiiday u jooga, isaga oo u jeeda hablahooda quruxda leh ee weli damacu ka hayo. wuxuu ka hadlay fardahaas badan sanga uu isagu ka helay haatanse ka dakaamayo xawaarihii gaabshay, isaga oo u jeeda inantii uu saluugsanaa. ugu dambaystii wuxuu saahid taxdaas ku soo gabagabeeyey inuu godob tirsan doono haddii aan sangahaas laga doorin, isaga oo u jeeda afadii uu markaa qabay in laga bedelo oo walaasheed la siiyo. wuxuu yidhi gammaankiina badan feetinow gobolba waa cayne, qaar baan ka goor iyo ka goor gulufka daynayne, qaar baan gardaadkana la barin, gaalibna aqoone gabxa lagu shakaaliyow, duqii gaabi orodkiiye, gacallima haddaad naga rabtaan go'aha noo doorsha, haddii kale sidaad noo gasheen yaa inoo gudaba kanaan degay. halkan markuu maraayo wuxuu allaha u naxariistay sheeka xariir oran jiray. sidaas buu saahid dantiisii ku sheegtay. hadduu si kale u oran lahaana wuu ku eedoobi lahaa, gogol baa loo dhigan lahaa, halkaasna xaal baa ku raaci lahaa. feetin maxamed nin hadalseega ma aha inay durbo wuu gartay wixii saahid ka guuxaayey. markiiba isla shaxdii dusheeda ayuu kaga jawaabay. wuxuu ku dooday afada saahid ka cabanayaa inay tahay tu da'yar oo hablaha kufilka ah aan weli timaha loo dabin, loona baahnaa ninkii guursadaa inuu layliyado, inuu wax u sheego, inuu u dulqaato oo carbisto tan iyo inta ay marwo guri ka noqonayso. wuxuu xusuusiyey ninka fardadhaariga ahi inaanu darmaanaha yaryar badarka iyo jaraha kula degdegina uu sugo intay ka gaamurayaanoo sida loo dhaqaalaynayo ay fuulaanka u suubanayaan. wuxuu yidhi hal garowsha leh yay saahidow gobi la yeedhaaye horta garab wagliil waa xun yahay, la isgaraaxaaye ninka maan yaqaanaa dhal waa gaasa bixiyaaye, hadduu nadigu gubo neef yaru waa jala gariiraaye, waa laba iyo toban gujir aan fuullankeed geline waa kaagankeedii guryaha looga caws guriye, maxaad nagu galaysaa haddaad fuulma garan weyday kanaan degay. xidiisku inuu isu gabyo wax wanaagsan looma aqoon, hase ahaatee sidaynu soo aragnay dibna ka arki doono waa wax dhici jiray. waxaase mararka qaar la arki jiray xidid intuu isu gabiyey antixooda wax naxli ah lagu ogeyn, taasoo dhici jirtay xiditinimada ka sokow ragga isu gabyayaa markay xigaalana yihiin. uma badna maansada noocaasa in laga helo erayada isracayga daaran ee hadhow hal abuurka curiya dib ugu soo noqon kara. xididka haddaba qaraabadana ahi gabayadii ay isu tirin jireen aan ku tusaaleeyo tixallaha u naxariistee naga soo gaadhay aadan gurey maxamed cabdille oo ahaa gabyaa qarnigii sagaal iyo tobnaad caan baxay reer ximanoodna ahaa. taakile cabdille allamagan nin isagana la oran jiray oo gabyaaga ay ilmo adeer labaad ahaayeen ayaa waxaa ku dhalatay inuu guursado. kolkaas buu meel fog boomasod caaline wuxuu soo doonay gabar faadumo la oran jirayoo aadan gurey adeer rumaad u ahaa. siday caadadu ahayd geel yarada ayuu taakiro gabadhii ka keenay kaasoo uu aadan ka helay hal markaas irmaanaydo qadow la oran jiray ha yeeshee kolkay wax yar xeladiisa ku jirtayba wuu u bogi waayey markaas buu tidiyey tix gaabanoo maad miirana dhaliilihii uu hasha ku arkayna uu si la yaab leh ugu qeexay wuxuu aadan hashii ku tilmaamay inay tahay gabno caanaha laga lisaa aysan canug yarna ku qaybi karin dhulka meesha ugu dooga badan ba ha la daajiye inay leedahay adimo sirgaxan oo sibaaban taagdarro waxay ka qabaana uu geedsaarku jabin karo inaan weligeedba kuruus u soo bixin oo sidii harag dhulka lagu dhisay uu duudkeedu u siman yahay in geelu markuu rimo iyadu aanay rimin oo ilmagaleenba aan lagu abuurin haddii lagu abuurayna uu yahay seed in ubad ku beermaa aysan suuragal ahayn iyo uunka oo idil inay uga eg tahay halaqa subxaanyada loo yaqaan oo keliya ugu dambaysta wuxuu aadan gurayay eebba ka baryayaa inuu gaarsiiyo iyada oo jiiraal kulul lagu jiro nimankii qadow yaradka ugu soo daray oo diihaansanay inay soo martiyaan oo isaga reerkiisa ay ku soo hoydaan muxuu tolow yeeli lahaa tuluddii ay yaradka u siiyeenay wixii ay dhiiqday ha arkeene iyada keliya caano uu ka soo lisay ayuu ku soori lahaa habeenkaasna oomati kale afka uma uu saareen gabar hore oo malaha yarad aan fiicnayn laga siiyey isaga oo garwaaqsanaya wuxuu aadan gurayay tixdaas la yaab kale ku yidhi ninkan gabadha siiyaaba waa iga saluujaaye taakira siduu ii sabtaan weli la suuxaayo canda suufaleeyey madaa xidid la siiyaay haddaan saaqa saaqa ugu furo sabadka doongaalle saqiir maafurshay caanaheed sacab ma buuxshaane addimaduna waa wada sibaab saarku jabiyaay kurusaakunkiis laguma oga way iska dhabarsaane sararaha dhur waa kala baxyey maxalku waa seede sanku neefle suuxaanyadaa lagu saweeyaay nin base surayaduu meel dhigtay yaa lagu suxuurshaayo hadduu sabanku dhaco weyagii socodka waa laaya allow igusin reer dalal intaan qadow ku soo raayo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa axmed faarax cali idaajaa ayaa nala socodsiinayay
markana dhegeystayaal heestan dabacsan nala dhegeysta
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal waa naga inta. Waxaa idinla soo codsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dembiyada dhinaca internetka iyo kuwa sahla in loo dhaco aalad elektroonig ah ayaa hadda ka mid ah khataraha sida xawliga ah u sii kordhaya ee ay dunida wajahayso. Cudurka COVID-19 ayaa xaalka uga sii daray. Sida ay sheegtay hay-adda dembibaarista Mareykanka ee FBI, tani markii uu dilaacay cudurka qaaradaha isaga tallaabay ee COVID-19, dembiyada la xiriira jabsashada internetka ayaa kor u kacay 400%. U soo dhicista aaladaha elektroniga ah ayaa iska noqday wax meel walba ka dhaca. Khatarta ayaa kusii korortay shabakadaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa la beegsaday shirkada ganacsi iyo shirkada waaweyn si loo xado sirta ganacsiga iyo macluumaad xasaasi ah. Meelaha kale ee la bartilmaameedsaday ayaa waxaa ka mid ah jaamacado iyo shaybaaro si loogu duso cilmi baarista iyo xogo dhinaca cilmiga ah. Waxaana dhibana noqday shakhsiyaad laga dhacay aqoonsigooda dhinaca onlineka ku kaydsanaa. Dhammaadkii bishii Juulaay, waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo gaaraysa $1 million qofkii keena xog suurto gelinaysa xariga eedeysanayaal u dhashay dalka Ukraine oo kale ah Artem Vyacheslavovich Radchenko iyo Alexander Vitalievich Yaremko. Labaduba waxaa looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dembiyo ay ka geysteen dhinaca internetka. Sida ku cad baaritaanka lagu sameeyey, Radchenko iyo Yaremenko ayaa lagu eedeeyey inay jabsadeen waaxda xog ururinta iyo falanqaynta hay-adda dowladda Mareykanka ugu qaabilsan maaliyadda iyo suuqyada saamiga. Raggan ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin mu'aamarad maaliyadeed, mu'aamarad dhinaca kombyuutarada ah iyo khiyaano xagga internetka ah. Dhammaan 16 dacwadood ee lagu soo oogay ayaa ku eedeynaya raggan inay xadeen kumanaan xogo xasaasi ah kadibna ay onlineka ama internetka ku dhex gateen iyaga oo faa'iido maaliyadeed raadinaya. Laanta abaalmarinta ka dhanka ah dembiyada abaabulan ee waaxda arrimaha dibadda oo la shaqaynaysa waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka ayaa si wada jir ah cadaaladda u horkeenay ilaa iyo 75 dembiile tan iyo markii ay barnaamijyada abaalmarinada ay bilowdeen sanadkii 1986. macluumaad kasta oo ku saabsan dembiilayaasha jabsada internetka waxaa loo diri karaa hay-adda sirdoonka Mareykanka iyadoo loogu hagaajin karo emailka ah rewards@uss.dhs.gov. qof walba oo danaynaya inuu wax ku ogaado kiisaska ka dhanka ah Radchenko iyo Yaremenko, gaar ahaan lacagaha madaxooda la dul dhigay si loo soo xiro, ayaa wax uu ka heli karaa websiteka ah www.state.gov/artem-vyacheslavovich-radchenko. qoraal uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku yidhi dembiilayaasha internetka uma hoggaansamaan mana xushmeeyaan ku dhaqanka sharciga waddan walba oo adduunka ah, maadaama ay dembiyadoodu ay gaareen adduunka oo dhan. Waxaan soo dhoweyneynaa iskaashi iyo wada shaqayn aan kala yeelano dhammaan dowladaha caalamka si dembiilayaasha cadaaladda loo horkeeno. Pompeo ayaa intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay dadaalkaasi loo sii marayo barnaamijka lacagaha la dul dhigayo dembiilayaasha si hay-adaha ammaanka looga gacan siiyo in ay sharciga horgeeyaan dembiilayaasha internetka. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.